Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Here, onze Here, U naam is groot, vol majesteit, U naam is heerlijk oor die hele aarde. U het ons ook vanavond hier als gemeente bij mekaar gebring, om aan U die lof toe te bring, saam met mede gelowiges, oor die lengte en breedte van die aarde. Dank U Here, dat U ons daarvoor wil gebruik. Nie net uit die mond van suigelinge, word U eer en heerlijkheid verkondig nie, ook in die mond van volwassenes. Uit almal wat U aanroep, se monde wil U hoor, hoe vol majesteit U is. Ons kan nie naast en by bedink, hoe U alles gemaak het en alles so perfek in stand hou nie. Ons kan nie bedink hoe groot en magtig U is nie. Hoe meer ons daaroor dink, hoe meer besef ons, dis maar 'n klein stukkie van dit wat het werklik is. En toch, Here, mag ons U ken. Ons mag U lief hê. U wat so almagtig is, is ons Vader in Christus. U sien uit die hoogste hemel op ons neer. U bewaar ons en versorg ons met alles wat nodig is. U rig ons deur die woord en ook vanaand mag ons weer in die leerskool van die Heilige Gees sit om verder onderrig te word oor die gebed. Ons het daardie onderrig baie nodig. Ons kan nooit te oud word om te leer nie. En ons bede is dat U ons ontvanklik maak vir U lering, U onderrig. Here, ons besef dat ons baie bevoorreg is om so ongehinderd met U te kan praat. Om Christus wil is daar vrye toegang. Vanaf hierdie gebroke aarde met al sy dinge kan ons U aanroep dag en nag onder alle omstandighede, vanaf alle plekke. U hoor altyd en om Christus wil verhoor U. Geen gebed bly onverhoord nie. Dankie Vader dat U deur die Heilige Gees kragtig in ons werk. Hy lê vir ons die woorde in die mond. Hy laat ons dink aan dit wat reg en goed is. Lei ons kragtig deur die Gees. Jy is ook nou as ons onderrig ontvang. Maak dit stil en rustig in ons. Ons Vader, ons bid U seën af oor hierdie erediens en oor alles wat ons in hierdie komende week mag doen. Seën die ambtsdraers in hulle werk, die huisbesoeke wat hulle gaan doen, gee dat ons as U kinders hulle met blydskap in ons huise sal ontvang en graag wil hoor wat U Gees in die gemeente sê, ook by monde van ouderlinge en diakens, predikante. Seën die katekisasiewerk, die Bybelstudies, die jeugkamp wat gaan plaasvind later hierdie week. Seën al die werk wat gedoen word in U kerk, nie net hier plaaslik nie, maar ook elders in ons stad en landwyd en wêreldwyd. Here, ons bid vir rus en vrede, sodat die evangelie verkondig kan word. Op baie plekke is dit swaar, dit is moeilik, mense is honger, mense is arm. En ook daar bid ons dat U met die krag van die evangelie sal werk en uitkoms bring. Bewaar ons daarvan dat ons nie van geestelike hongersnood ten gronde gaan nie. Dis verskriklik. Maar laat ons groei in kennis en liefde vir U. Seën die werk van evangeliste, sendelinge op soveel plekke. Hulle wat in tronke werk, ons bid U seën af oor die werk van die CBI, dat het baie vrug mag dra. En ons bid, Vader, dat U ook sal wees met almal wat onderrig gee, by skole, by universiteite. Laat in alles U naam verheerlik word, U naam verkondig word, en die naam bo alle name, die naam van ons Here Jesus Christus, laat dit wees tot verlossing van die nasies. Hoor ons as ons so tot U roep. Sien ons aan in ons eie bankrotskap en kleinheid. Wat is ons en wie is ons? Ons is vol sonde en ongeregtigheid. Wees ons genadig en wees geduldig met ons. Reken ons die kwaad nie toe nie. Skryf dit af met die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus. Lei ons op die pad van herstel, verlossing. Laat ons nie oor en oor terugval in die sonde nie, maar laat ons opstaan en doen wat reg is in U oë. Here, as ons al hierdie dinge van U vra, dan doen ons dit op grond van die wete dat ons 'n voorspraak het aan U regterhand, ons verlosser Jesus Christus. Hoor ons gebed in Sy naam. Amen. Voordat ons saam gaan luister na die woord van die Here, gaan ons nog sing uit Psalm 33. Sing vrolik, hef die stem na bowe, regverdiges, verhef die Heer, want dit pas opreg is om God te loewe en uit te jubel tot sy eer. Laat ons jubel met die sing van Psalm 33 vers 1, 7 en 10. Broeders en susters, ek bedien vanavond in die woord van die Here, soos wat ons dit bely, die katechismus, Sondag 45, die vervolg. Ons het laasweek stilgestaan by vraag en antwoord 116, vanavond 117 tot 119. En dan sing ons in antwoord op die woordbediening biddend saam die Onse Vader. Ons gaan eers luister na die woord van die Here in Jakobus 5, vanaf vers 7. Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouwer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee, totdat dit die vroeë en die laat reën ontvang het. Julle moet ook geduldig wees. Versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Moenie teen mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Neem as voorbeeld van leiding, my broeders, en van geduld, die profete wat in die naam van die Here gespreek het. Kyk, ons reken hulle gelukzalig wat verdra. Julle het gehoor van die leidsamheid van Job, en julle het die einddoel van die Here met hom gesien, dat die Here vol medelee en ontferming is. Maar bo alles, my broeders, moenie sweer nie. Nie by die hemel nie, ook nie by die aarde nie, en ook geen ander eed nie. Maar laat julle ja, ja wees, en julle nee, nee, sodat julle nie onder 'n oordeel val nie. Is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Is iemand opgeruimd? Laat hom psalm sing. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Elia was 'n mens, net soos ons, en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie, en dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. En hy het weer gebid, en die hemel het reën gegee, en die aarde het sy vrug laat uitspruit. Broeders, as een van julle van die waarheid afgedwaal het, en iemand hom bekeer, laat hy weet dat die een wat 'n sondaar van sy dwaalweg bekeer, 'n siel uit die dood sal red, en 'n menigte sondes sal bedek. So sê die Here, en dit weer klink in ons belydenis, vraag 117, hoe moet 'n gebed wees wat God behaag en hierom verhoor word? Ons gaan vanaand stilstaan by die eerste 2 dele hiervan. Ten eerste moet ons alleen die enige ware God, wat hom in sy woord geopenbaar het, van harte aanroep vir alles waarvoor hy ons beveel het om te bid. Ten tweede moet ons nood en ellende reg en grondig ken, sodat ons voor sy majesteit kan verootmoedig. Vraag 118. Wat het God ons beveel om van hom te bid? Alle geestelike en liggaamlike behoeftes wat Christus saamgevat het in die gebed wat hy self aan ons geleer het. En hoe lui die gebed? Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Broeders en susters, verlede week het ons stilgestaan by die vraag, waarom is gebed vir die Christen nodig? In antwoord uit die vraag, op die vraag het ons uitgekom by God, wat eis dat ons tot hom sal bid. Natuurlik is het belangrik dat ons graag wil bid. Daar moet 'n behoefte tot gebed wees. Maar wat gebeur as jy nou nie meer hierdie behoefte het nie? As jou entoesiasme afneem, kan jy dan maar die gebed laat staan? Verseker nie. Afgesien van jou gelowige hunkering na gebed of nie, staan God se eis. God wil hê dat ons bid. En dan luister ons vir die Here, ons bid. In vrae 117 tot 119 van die katekismus gaan daar 'n stap verder in die leerskool van die Heilige Gees. Verder as dat gebede 'n heilige moed is. God eis nie net dat ons bid nie. Hy maak ook baie duidelik bekend hoe ons moet bid en wat ons moet bid, die vorm, die inhoud van ons daaglikse gebed. En ook aan die eise moet ons gehoorsaam gevolg gee. Want dan behaag ons die Vader in die hemel met ons gebede. Gemeente, ek verkondig aan u die eis van die hemelse Vader, die eis wat hy aan ons gebede stel. En daardie eis raak in die eerste plek homself. Dit raak ons, sy kinders wat bid, en dit raak die inhoud van ons gebed. Die eis raak eerst homself. Daarmee begin die belydenis. Hoe moet 'n gebed wees wat God behaag en deur hom verhoor word? Ten eerste moet ons alleen die enige ware God van harte aanroep. Ten eerste. Dis belangrike woorde in ons belydenis. En as ons sê ten eerste, dan beteken dit nie ons begin nou tel wiskundig eerste, tweede, derde nie. Daar is versekerlik ook 'n ten tweede en 'n ten derde in die katekismus. Maar uit antwoord 117 blyk dat daar baie meer eise is wat God stel as net die drie wat ons kan tel. Hier is nie sprake van 'n wiskundige sommetjie nie. Hier is iets anders aan die gang. Ten eerste, dit beteken die heel, heel belangrikste word vooropgestel. Vanuit ten eerste is daar 'n ten tweede, ten derde. Sonder ten eerste sou die ander eise nie daar wees nie. Nou wat is dan hierdie heel eerste, die heel belangrikste eis wat God aan ons gebede stel? Dat ons hom alleen, die enige ware God, van harte sal aanroep. In die dae toe die katekismus opgestel is, was die leer rondom die aanbidding van heiliges baie diep ingeburger in die kerkgemeenskap. Jy bid, jy roep een of ander heilige aan, en dan is die versoek dat daardie persoon jou gebed na Christus vat, wat het na God vat. Vooral Maria's aanbid, sodat mens kan toegang kry tot God in die hemel. En buiten die aanbidding van God en heiliges, is daar in die Romeinse kerk ook nog iets anders wat aanbid word. Met die bediening van die mis, spreek die priester op 'n stadium die seën uit oor brood, oor wyn. En dan so word gesê, dan verander die brood in die liggaam van Christus, die wyn verander in sy bloed. En so word dit aanbid, brood en wyn. Skepsels word aanbid. Nou dis die agtergrond waarteen die belydenis ontstaan het. Vandag staan die Romeinse leer oor aanbidding van heiliges, die Romeinse mis, nog onveranderd. Dit is blaatante afgoderry. So belei ons dit ook later in die katekismus. En daar is natuurlik ook baie ander afgoderry. Hoeveel gebede word daar nie gebid tot Allah, die God van die moslims? Eintlik die afgod van die moslims. Tot Boeddha, tot hemelliggame, son, maan, sterre. Daar word gebid tot afgestorwe voorvaders, tot eie versinsels van mense. Die vraag is, is dit nog gebed as iemand iets of iemand buiten die enige ware God aanbid? Het daar die 450 Baals profete op Karmel gebid of nie? Op die oog af word daar baie gebid. Talle mense van radikaal verskillende godsdienstoortuigings roep na die hemel. Maar bid hulle regtig? En die antwoord op hierdie vraag kom van die Here self. Sy heel eerste, sy vernaamste eis vir gebed is, alleen ek, die enige ware God, moet aangeroep word. Alleen die heilige drie-enige God, buiten wie daar geen ander is nie. Die Jehovah van die orthodoxe Jode, die Allah van die moslims, die God van die Jehovah getuies, is geen God nie. Dus, daar kan ook nie vir hulle gebid word nie. Al die geroep na mense maaksels is een gevloek in die ore van die Here. Die geskiedenis van Elia en die 450 Baals profete is een klinkklare bewys daarvan. God duld geen ander gode voor sy heilige aangesig nie. Dit is die eerste gebod van die wet. Hy alleen wil en moet aanbid word. Dit is die eerste gebod vir die gebed. En dan knoop die Here onmiddellik 'n tweede eis daarin vas. Hy moet nie net aangeroep word nie, hy moet van harte aangeroep word. Van harte. Om God aan te roep beteken, jy vra sy aandag. Die oomblik as mens bid, dan maak mens 'n appel op die enige ware God. Here, luister. En dis nie sommer so 'n ligtelike ding om te doen nie. Om die aandag te kry van 'n burgemeester, 'n afspraak te kry, dit kan weke neem. Om die aandag te kry van die staatspresident, dit vat maande as jy 'n afspraak kry. Hulle is besige mense, hulle het 'n vol program. By die Here hoef ons nie 'n afspraak te maak nie. Ons hoef nie op hom te wag nie. Ons kan hom enige tyd van dag en nag aanroep. Maar hy moet ons baie mooi in gedagte hou met wie het ons te doen as ons sy aandag vra. In gebed nader ons tot God Almagtig, die skepper van die hemel en aarde. Dis die God wat troon oor alle dinge. Dis die God vol majesteit en heerlikheid wat ons nie naaste my kan bedink hoe groot dit is nie. As ons sy aandag vra, kan ons dit nie onnadenkend doen nie. Ons kan nie gou 'n tafelgebedjie aframmel of 'n skietgebedjie opstuur en dink dat die enige ware God daardeur gerespekteer word nie. Sy eis is, roep my aan, doen dit van harte. Van harte. Jy moet weet wat jy sê, jy moet bedoel wat jy sê, jy moet erns maak met elke woord wat jy voor God se aangesig uitspreek. Heilige respek, geliefde gemeente, dit is die eis wat God aan ons gebed stel. Respek in jou woordkeuse, ook in jou gebedshouding. Hoe kan 'n mens ongeërg rondhang voor die Here God, met jou hand in die broeksak staan? Ons praat nie hier so met mense nie. Hoe durf ons so praat met die Here? God is heilig. En hy is liefdevol, hy is ons Vader. So maak hy hom in sy woord aan ons bekend. So wil hy geken en aanbid word. En jy is daarop, laat die belydenis op die klem baie sterk val. Ons moet God aanbid soos wat hy hom in sy woord aan ons geopenbaar het. Dit beteken, broeders en susters, om waarlik sinvol te bid, om tot God te nader met hom te praat, om dit te kan doen moet ons Bybel lees. As jy God se woord nie hoor nie, kan jy ook God se woord nie beantwoord met jou gebed nie. Ook daarop moet ons let. Baie van ons kom op tye in die lewe wat gebed stereotyp word. Dis 'n groot woord. Dit beteken is altyd dieselfde. Mense bid in hoofsaak dinge wat jou in 'n groef laat verval. Hoekom is dit so? Omdat ons deurgaans te min na die woord van God luister. Dan kom die antwoord op nie meer reg nie. As jy sorgvuldig Bybel lees, dan het jy altyd baie stof om oor te bid. Jy kan nie in 'n groef verval nie. God wil, God eis, dat sy woord oopgemaak word. En dan nader ons in eerbied tot hom in gebed. Dis die eerste eis wat hy stel. Het gaan oor hom. En van daaruit Die tweede, het gaan oor ons, sy biddende kinders. Omdat God die Almagtige is, en omdat hy in die eerste plek staan, moet ons weet hoe ons voor hom lyk. In die oë van mense kan 'n mens statuur hê. Daar kan 'n bepaalde indruk van jou uitgaan. 'N mens het bewondering vir hoog geplaaste persone in die samelewing. En dis ook reg. God beveel ons om ons meerderes te eer. Maar hoe staan mense voor hom? Die minderes en die meerderes. Wat sien ons God in die hemel van ouers en werkgewers en bestuurende direkteure en van generaals en kabinetministers, al die mense met prestige? Wat sien hy van kinders en werknemers en ondergeskiktes? God die Here sien mense wat almal neig tot sonde, ongeag jou rang, jou stand, jou posisie in die samelewing. Hy sien mense wat almal in nood is, ook al word die nood op sekere plekke toegesmeer en begrawe, een kant geskuif. En sy eis aan alle mense, ongeag wie jy is, is, my kinders, erken julle nood. Almal van julle, maak die saak wie jy is nie. Ons het in Jakobus 5 gelees, bely onder mekaar julle misdade, bid vir mekaar. Jakobus spreek hier man vir man, vrou vir vrou, kind vir kind aan. Bely mekaar julle misdade, want niemand kan sê dat hy geen misdade het nie. In ons belydenis word het geëcho. Daar sê ons dat ons nood en ellende reg moet ken. Nood en ellende. Nood wys na tasbare, sigbare behoeftes. Siekte, broodgebrek, werkloosheid, droogte, huweliksonmin. Dis nood, dis swaar. Ellende vat nog dieper, dit sit agter nood. En daar is een oorsaak vir alle nood, dis ons sonde. Jakobus sê dit, bely julle misdade, sodat julle gesond kan word. Hier gaan dit oor fisiese genesing van siekte, wat alleen kan kom as daar vergeving van sondes is. Dis een sterk verband wat Jakobus hier trek. Hoeveel keer het die Jesus dit nie gesê nie? Jou sondes is vergewe. Neem jou bed op en loop. Sonde, dis die oorsaak van alle nood, broeders en susters. En ons is allemaal daarin skuldig. Hy wat beweer dat hy geen sonde het nie, lieg. En wat alles soveel erger maak, ons ellende is van so omvang, dat ons niks, maar niks daaraan kan verander nie. Ons is nie by magte om ons sonde en die gevolge daarvan op te los nie. Die stryd wat ons teen sonde voer, kan ons alleen in en deur Christus voer. Deur die krag van die Gees, daar is nie 'n ander stryd moontlik nie. En dit, broeders en susters, dit moet ons erken, ons moet dit sê. Ons moet almal weet hoe majesteitlik God is. En klein en nietig ons is, al dink ons partykeer onder mekaar dat ons nie so nietig is nie. En met daardie wete moet ons iets doen. Dit is tragies dat soveel mense erken hoe sondig hulle is. En dis nou maar dit, so gemaak en so laat staan. Dis nie aanvaarbaar vir God nie. Hy eis dat sonde besef jou bring tot sonde belydenis. Teenoor mekaar moet ons erken as ons verkeerd gedoen het. Ons moet die saak uitpraat. Dis hoe die kwaad uit die wêreld weggemaak moet word. Dan sal daar baie minder fetes en stryd in ons midde wees. Geen mens is te hoog in aansien by ander mense dat hy nie sy sondes kan bely nie. Dit moet. Bo alles moet ons voor God verootmoedig. Ons moet kan sê, Vader, ek is skuldig. Ons is skuldig. Die teespoed wat ons tref, dis nie maar net 'n sameloop van omstandighede en toeval nie. Al die dinge wat hier op aarde gebeur is gevolge van sonde. Daar die erkenning, eerlik sê, dis ek. Dit moet van harte wees, dit moet elke dag gebeur. Nie met uiterlike vertoon nie. Nie een of ander geweldige groot byeenkoms waar 'n mens voor almal maar net sê wat jy gedoen het nie. Skuld maak jou skaam, skuld bring jou in die binnekamer. As gelowiges kom ons in die erediens saam om ons gesaamtelike skuld voor die Here te bely. Maar die hoofsaak is, broeders en susters, as jy jou eie swakheid nie erken nie, dan bid jy nie, dan spog jy. Aan die ander kant, as jy jou eie swakheid herken en erken en bely, dan sien jy God in sy grootheid en ook in sy genade. En dis waar die Here ons wil hê. Hy, die grote God, ons, sy klein kinders, maar toch sy kinders. En dit bring mens by die laaste saak, die inhoud van die gebed. Op die vraag, waarvoor moet die mens bid, is die antwoord kort. Alles. Alles? Kan een mens vir alles bid? Wel, ons kan en ons moet. Tot 2 maal toe kom die woordjie alles in die belydenis voor. Maar bygesê, vir alles waarvoor God ons beveel om te bid. God het ons beveel om ons liggaamlike en geestelike behoeftes aan hom voor te lê, soos wat Christus het vir ons geleer het in onze Vader. God se eis met betrekking tot die inhoud van ons gebed word eindelijk saamgevat in een woord. Dis die skeidslyn. Het gaan oor behoeftes. Met daar die woord is daar aan die een kant 'n beperking. Aan die ander kant mag ons ongehinderd tot God nader. Die beperking wat God op ons gebede stel, lê daarin dat ons altyd sal besef waarom en met watter doel vra ons dit wat ons vra. Die onse Vader begin baie doelbewus met God se eer, sy koninkryk, sy wil, nie met ons brood, ons skuldvergewing, ons verlossing van die bose nie. Daar is 'n orde in die gebed wat die Here ons leer. En met daardie orde in onse Vader leer Christus ons om die heeltyd oog te hê vir die werklike behoefte in ons lewe. Dit wat ons vra, dra dit by tot die heiliging van God se naam, tot die koms van sy koninkryk, tot die uitvoering van sy wil. Dra dit daartoe by, vra dit dan, bid daarvoor, vrymoedig. Dra dit nie daartoe by nie, moet dit nie vra nie. So skryf Jakobus, die gebed van die geloof sal die kranke red, en God sal hom oprig. Nou moet ons mooi luister, dit gaan oor die gebed van die geloof. So gebed is nooit 'n saak van, Here, maak my asseblief gesond, want ek wil nie doodgaan nie. Dit is wel, Here, as ek u naam nog kan heilig, en as ek nog gewerk het in die koninkryk, en as ek nog moet doen, dinge doen om u wil te laat geskied op die aarde, maak my dan gesond, seën die medikasie, as dit u wil is. Maar Here, as u besluit het dat my werk op die aarde klaar is, laat die behandeling nie tot beterskap dien nie. Neem dan maar, Here, u knegt na u belofte weg, en laat hom gaan in vrede. Het is baie gevaarlik om eise in die gebed te stel. Dit gebeur met die sogenaamde gebedsgeneesingsdienste. God word uitgedaag, wys u krag, maak gesond, nou. Die Here God laat hom nie uitdaag nie. Die pottebakker laat hom nie voorskryf deur 'n stukkie klei nie. Hy stel die eise. Hy lê die grense vir die gebed neer. En dit sê nie, broeders en susters, dat ons moet bang wees uit vrees dat ons dalk verkeerde dinge vir die Here vra nie. Ons sal, so die Here wil, volgende week nog nader ingaan op die vaste vertroue waarmee ons in gebed tot God mag nader. Die skrif leer ons in Filippense 4 vers 6 dat ons begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging by God sal bekend maak. Ons hoor weer die woord alles. Binne die raamwerk van ware liefde vir God maak ons harte oop, ons stort ons harte voor God uit. En as ons partykeer geneig om so 'n bietjie rond te praat met sulke algemene woorde, ons sal God aan die einde van die dag dank vir 'n dag van seëninge. Maar oor watter seëninge gaan dit? Watter naam gee mens daarvoor? Ons smeek dat God die sonde sal vergewe wat ons hierdie dag aangekleef het. Oor watter sonde gaan dit? Ons sal in gebed noem die dinge wat ons kwel. Maar wat presies is dit wat ons kwel? Ons moet spesifiek raak. Die Here leer ons dit. Jakobus wys dit aan. Is daar iemand onder julle wat ly, iemand wat swaar kry? Oorweldig die agteruitgang in die besigheid jou? Maak die finansiële druk jou raad op? Word jy depressief omdat jy 'n geskil nie bygelê kry nie? Kry jy skaam omdat daar 'n bepaalde sonde in jou lewe is? Jy worstel en jy struikel telkens weer daaroor. Bid daarvoor. Noem die swaar kry by die naam. Raak ontslae van die las deur dit in gebed voor God neer te lê. As dit siekte is, roep die ouderlinge van die gemeente in. So gaan Jakobus voort. Hulle moet saam bid, sodat die medikasie, die salfolie geseend kan wees tot God se eer. Bid vir mekaar, bid saam met mekaar. Is nie altyd maklik nie. As daar iewester iets gruwelik verkeerd in jou lewe is, is dit nie maklik om dit onder woorde te bring nie. God eis dit. En as iemand opgeruimd is, laat hom psalm sing in gebed. Dank die Here vir hierdie huis, hierdie kar, hierdie geleentheid, die werk, die skool, die kerk waarvan ons mag deel wees. Daar's baie om dankbaar voor te wees, maar sê presies wat dit is. Dit verg tyd, broeders en susters. Tyd om te dink, rustig te oorweeg, wat gebeur alles? En dan die woorde te kies wat die Vader in die hemel behaag. So mag ons bid, want die Heilige Gees bid saam met ons. Hy sit vir ons die woorde in die mond. So sal ons bid, deur Jesus Christus, die voorspraak aan die regterhand van God, en so nader ons tot die hemelse Vader, in wie se majesteit en liefde ons krag en ons troos mag vind. Amen. Kom ons bid nou sing en saam. Thank you. Ons mag nou tasbaar ons dankbaarheid aan die Here bewys deur ons offergawes vir hom af te sonder. Die rooi sakkies is vir die diakonale sorg en die blou sakkies vir die instandhouding van die erediens. En ons sing ons in antwoord op alles wat ons vandag ontvang het. Psalm 34 vers 1 tot 3. Psalm 34. In weelde en in ongeluk, altyd sal ek die Here prys. Altyd vir hom my lof laat reis, in voorspoed en ook in druk. Psalm 34 na die offergawes. ontvang nou met dankbare harte die seën van die Here en gaan van hier af in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen. Broeders en susters, die aandag word weer gevestig op die oop gesprek, so die Here wil volgende week in